16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U najavi dnevnika važnije vijesti dana.
Obilježavanje dana i krsne slave Republike Srpske u Brčkom.
Radnici pravosuđa na sastanku kod ministarke Zlatković usaglašuje minimum procesa rada, štrajk najavljen za 21. januar.
Živko Budimir prihvatio poziv Radončića i Ljubića za rekonstrukciju vlade tog entiteta.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine.
Požari i dalje bjesne Australijom, a na Bliskom istoku snježno nevrijeme, Jerusalim pod snijegom.
Vrijeme kod nas oblačno sa padavinama mjestimično. Obilježavanje dana i krsne slave Republike Srpske danas i u distriktu Brčko. Predsjednik Srpske Milorad Dodik položit će vijenac ispred spomenika srpskim braniocima u Brčkom. Nakon toga prisustvovat će lomljenju slavskog kolača, izvještava Mirko Trifković.
Obilježavanje dana i krsne slave Republike Srpske danas i u distriktu Brčko. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kako je to već ustaljena praksa povodom dana Republike i krsne slave svetog arhidijakona Stefana u Brčkom, organizuje svečani prijem. Predsjednik Srpske juče na svečanoj akademiji povodom dana i krsne slave Srpske istakao da je Republika Srpska stabilna i jača nego što je bila u prije nekoliko godina i da je jedina samoodrživa zajednica na prostoru BiH. Evo šta o tome misle građani Brčkog.
Brčko distrikt je u Bosni i Hercegovini dio i Republike Srpske i Federacije. Bez Republike Srpske nema ni Bosne i Hercegovine, tako da ovom prilikom i čestitam 21. rođendan Republici Srpskoj.
Obilježavanje dana onoga što postoji je normalna stvar, ne treba nikoga da začuđuje, jer ono što se rodi, ono se mora i da razvija.
To je dobro tako da se održaje i treba da dođe, kako je mora da dođe, ko je pozvan. To je dobro i za buduće da se nastavi slaviti, da se ne prekine kontinuitet slavlja.
Kako je najavljeno, predsjednik Dodik će položiti vijenac ispred spomenika srpskim braniocima u Brčkom, a nakon toga prisustvovat će lomljenju slavskog kolača. Na svečanom prijemu povodom obilježavanja dana i krsne slave Republike Srpske očekuju se predstavnici Srba u zakonodavnoj izvršnoj vlasti distrikta Brčko, javnog i kulturnog života kao i zvaničnici distrikta.
Aktualno o Europi, Komitet za pravdu i civilne poslove Europskog parlamenta danas nije raspravljao o uvođenju suspenzione klauzule kao mehanizma za privremeno vraćanje viznog režima državama Zapadnog Balkana.
O ovom pitanju još traju pregovori Savjeta ministara Europske unije i Europskog parlamenta i zbog toga se nije razmatralo na današnjoj sjednici, saopštio je naimenovani zvaničnik Europske komisije. Juče je izvijestila za viznu liberalizaciju Tanja Fajo najavila odgađanje rasprave i glasanja o mehanizmu suspenzije bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana.
Aktualno u sindikatima, radnici u pravosuđu Srpske stupit će u generalni štrajk 21. januara, zaključili su predstavnici granskog sindikata. Na sastanku Republičkog odbora sindikata pravosuđa sa resornom ministarkom Goranom Zlatković nije prihvaćen njihov zahtjev da im se poveća cijena rada sa 100 na 110 maraka. Ipak, na sastanku je načelno usaglašen minimum procesa rada, informiše Zorana Marković.
Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović naglasio je da je ovim radnicima plata smanjivana i ranije, a sada za još 10% i da su traženjem povećanja cijene rada željeli da smanje posljedice ovog smanjenja plata. On tvrdi da će najniža plata radnika u pravosuđu biti 320 maraka, a za radnike sa srednjom stručnom spremom, kojih je i najviše, 560 maraka.
Cilj je da se pokaže još jednom da u sudovima, tužilaštvima ne rade samo sudije kao nosioci pravosudnih funkcija, nego da tu ima još živih ljudi, da tu ima administrativnih radnika koji itekako zarađuju svoju platu, a sve teže i teže žive od nje.
Ministarka pravosuđa Gorana Zlatković kaže da se povećanje cijene rada ne može prihvatiti i da je uglavnom razgovarano o minimumu procesa rada tokom štrajka, posebno jer je riječ o specifičnoj djelatnosti. Načelno je, kako naglašava ministarka, dogovoren minimum procesa rada.
Upravo smo evo i dogovorili da kada je u pitanju administrativno osoblje, da se mora obezbijediti minimum 20% administrativnog osoblja kako bi zadovoljili određene te poslove i aktivnosti u pravosudnim institucijama, a u slučajima da bude i povećan obim poslova u pojedinim referatima kada su u pitanju sudovi i tužilaštvo, u tom slučaju taj procenat od 20% može biti i veći.
Petrović tvrdi da je prema anketama 90% radnika u pravosuđu spremno da stupi u štrajk. On naglašava da neće odustati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva i da osim štrajka postoji još načina da ostvare svoje zahtjeve, ne otkrivajući kojih.
Ali o to potom. Živi bil pa vidjeli, ja se nadam da do toga neće doći i da ćemo uspjeti dogovoriti sa predstavnicima ministarstva i sa premijerom, ministrom financija, da ćemo uspjeti svi zajedno, jer nam je u zajedničkom interesu pronaći izlaz iz ove situacije.
Razgovori se nastavljaju kako bi se ipak pokušalo pronaći kompromisno rješenje, ističe Zlatkovićeva.
Mi moramo u narednih 10 dana obavezno još jedanput pokušati razgovarati sa predstavnicima sindikata, odnosno štrajkačkim odborom. Moramo isto tako u roku tih 10 dana da vršimo i određene pregovore sa sindikatom. Znači, naša je obaveza, ja prije svega želim naglasiti u skladu sa zakonom o štrajku, da razgovaramo, jer uvijek postoji mogućnost možda da se nađe i zajednički kompromis, odnosno zajedničko rješenje.
U generalni štrajk 21. januara osim radnika u pravosuđu, kako je ranije najavljeno, stupit će i prosvjetni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave.
Iz Federacije BiH sastanak lidera, tema vlada. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir prihvatio je poziv lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića i HDZ-a 1990. Bože Ljubića za razgovor o rekonstrukciji vlade tog entiteta. Na sastanku u Sarajevu stranački lideri traže od Budimira da prihvati odluku o razrješenju dužnosti 8 ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Javlja se Radan Škipina.
Prezentovanje zaključaka predsjedniku Federacije BiH sa posljednjeg sastanka četvorke u Mostaru, lideri HDZ-a 1990. i SBB-a očekuju da se Živko Budimir ponaša u skladu sa ustavom i zakonima tog entiteta. To podrazumijeva da prihvati inicijativu o rekonstrukciji vlade kako bi njen sastav odgovarao omjeru snaga u novoj parlamentarnoj većini. Suština zahtjeva je da se 8 sadašnjih ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak zamijeni članovima stranaka četvorke. Lider SBB-a, Fahrudin Radončić, izjavio da bi Budimiru bilo najbolje da shvati realnu situaciju i prihvati volju nove parlamentarne većine. Budimirova savjetnica, Laura Bošnjak, odgovara da je jedini put ka rješenju višemjesečnog problema nastalog raskidom do sadašnje koalicije u političkoj kulturi i dijalogu. Entitetski predsjednik je više puta pozivao predsjednike četvorke na konsultacije i za počinjanje dijaloga, insistirajući na ustavnim i zakonskim normama, kazala je Bošnjak. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čavara ocjenjuje da je osnovni izbor blokade u Federaciji BiH inskova suspenzija odluke Centralne izborne komisije BiH, po kojoj je izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH nezakonit. Valentin Insko je poručio da neće poništiti svoju odluku od prošlog ljeta, jer su, kako kaže, stranački lideri krivi za trenutno stanje, a ne međunarodna zajednica. Od današnjeg rezultata sastanka sa Živkom Budimirom u Mlogove će zavisiti eventualni sastanak sa predstavnicima međunarodne zajednice, koji je prema ranijim najavama trebalo da bude održan u prvoj dekadi januara. Lider HDZ-a 90. Božo Ljubić potvrdio je da su u toku intenzivne konsultacije kako u okviru četvorke, tako i sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom, specijalnim predstavnikom Europske unije Peterom Sorensonom i američkim ambasadorom Patrickom Moonom.
Iz Haškog tribunala general Ratko Mladić rekao je danas sudijama tribunala da se vrlo loše osjeća i zatražio je da bude prevezen u bolnicu na liječenje.
Nakon što ga je predsjedavajući sudija Alfonso Oriu pitao znači li to da želi da se vrati u pritvor i da se odriče svog prava da prisustvuje suđenju, general Mladić je odlučio da ostane u sudnici iako se ne osjeća dobro. Suđenje Mladiću nastavljeno jutros poslije tronedjeljne praznične pauze.
Još iz Federacije BiH o ratnim zločinima, potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudar i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen potpisali su ugovor o saradnji za gradnju spomenika ubijenim građanima Sarajeva na Kazanima 1993. godine.
Već 2 godine postoji inicijativa da se na kazanima na obroncima Trebevića izgradi spomen obilježje žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti, koji su od sredine 1992. do oktobra 1993. godine ubijeni na tom mjestu, nakon čega su njihova tijela bacana u jamu, prenose sarajevski mediji. Behmen je rekao da će ovo biti prvi projekat obilježavanja stratišta u gradu Sarajevu, a čije žrtve nisu poginule od granata ili snajpera. Od 1994. godine do danas za zločine na kazanima je osuđeno 14 pripadnika takozvane armije BiH na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora. Iz jame na kazanima su nakon rata izvađeni posmrtni ostaci 29 lica. Broj ubijenih zvanično nikada nije utvrđen. Mnogi smatraju da su neki od ubica sa kazana još na slobodi.
Bivši službenik Instituta za nestala lica BiH i stručnjak za traženje nestalih Jasmin Odobašić potvrdio danas da je 8. januara vraćen na posao u institut.
Presudom suda Bosne i Hercegovine naložen je Odobašićev povratak na mjesto šefa pravnog sektora, isplata 30 ličnih dohodaka i kamata, troškova postupka, uplata doprinosa za cijeli period i vraćanje svih prava koja je imao na dan otkaza 21. maja 2010. godine. Prema njegovim riječima, otkaz u institutu je dobio nakon montiranog procesa koji su čelnici Instituta za nestala lica BiH pokrenuli protiv njega, kada je javno i izdavanjem knjige ukazao na kriminal i katastrofalno stanje u procesu traženja nestalih lica u Bosni i Hercegovini.
16:11 u nastavku dnevnika.
Dačić izjavio da ne želi da bude član vlade ako ministri razgovaraju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem.
Svečanosti obilježavanja 1700 godina Milanskog edikta počinju u Srbiji 17. januara. Privrednici sa sjevera Kosova blokirali su danas magistralni put Priština-Raška u mjestu Rudare, opština Zvečan.
Traže da im se omoguće da preko integrisanog prelaza Jarinje na sjever Kosova uvoze akciznu robu u količini većoj od odobrenih 3,5 tone i da dažbine plaćaju Srbiji, a ne Kosovu, javlja Tanjug. Raspodjela prihoda od dažbina na administrativnim prelazima između centralne Srbije i Kosova jedna je od tema današnjeg dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou u Briselu. Na dnevnom redu se nalaze i pitanja u vezi sa strujom i telekomunikacijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin očekuje da radne grupe pripreme prijedloge o kojima će se kasnije razgovarati na političkom nivou.
Predstavnici lokalne vlasti sjevera Kosova ocijenili su da je rezolucija o Kosovu vlade Srbije u suprotnosti sa tekstom platforme predsjednika Srbije.
Tim povodom oni su Tomislavu Nikoliću uputili otvoreno pismo u kojem se navodi da je juče usvojen prijedlog rezolucije o Kosovu u neskladu sa tekstom platforme, naročito u onom dijelu zbog kojeg su Srbi podržali platformu krajem decembra. Oni u pismu podsjećaju da su posebno podržali stavove platforme da se ne postižu dalji parcijalni dogovori sa privrednim institucijama samouprave u Prištini u okviru tehničkog dijaloga i stav da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne želi biti predsjednik vlade u kojoj ministri razgovaraju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Dačić je zatražio da mu se dostavi ime tog ministra, ukoliko se zna ko je, i da će on biti uhapšen.
Od prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, kako je istakao, nije dobio nikakve informacije u vezi s tim. Povodom izjave državnog sekretara MUP-a Vladimira Božovića o ministrima za koje se sumnja da sarađuju sa Šarićem, Dačić je rekao da je sa njim razgovarao i da je dogovor da se istraži sve što postoji, naglasivši da među njima nema nikakvih polemika. Dačić je rekao i da mediji pišu da će vlada pasti zbog Šarića. Mi smo posljednje informacije da se Šarić nalazi u Južnoafričkoj republici dobili od Interpola, ali nismo dobili podatke iz Interpola te zemlje šta se zaista desilo, rekao je Dačić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je specijalnom sudu u Beogradu da se vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i još petorici osumnjičenih za izvlačenje novca iz putarskih preduzeća produži pritvor u kome se nalaze od 12. decembra.
Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je prijedlog za produženje pritvora podnesen krivičnom van pretresnom vijeću suda koje odluku treba da donese najkasnije do sutra kada Miškoviću i ostalima ističe pritvor od 30 dana koji im je određen posle hapšenja. Sud može da im pritvor produži za najviše još 2 mjeseca ili odredi kućni pritvor uz elektronski nadzor, a može da im dozvoli i odbranu sa slobode, eventualno uz zaštitne mjere. U tužilaštvu za organizovani kriminal nastavljeno je saslušanje svjedoka u istrazi protiv Miškovića i ostalih osumnjičenih lica.
Crna hronika. Tijela četvorice mladića pronađena su jutros u jednoj kući u selu Svojnovo kod Paraćina.
Kako RTS nezvanično saznaje, oni su se otrovali izduvnim gasovima strujnog agregata koji je radio na benzin. Preminuli su Miloš Atanacković, Jovan Ilić, Đorđe Marjanović i Marko Živković, svi dugogodišnji drugovi iz Svojnova. Uviđaj je u toku.
Još iz Srbije, izložba Moje Jadovno bit će otvorena večeras u 19 časova u Kulturnom centru u Novom Sadu. Ova izložba je svojevrstan izraz poštovanja žrtvama Jadovna, prvog logora za Srbi i Jevreje u Evropi osnovanog u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, pripremila Radmila Karanović.
Prvi put nakon 71 godinu nakon velikog stradanja Srba i Jevreja u kompleksu logora smrti Jadovno Gospić Pag, izložbu će moći vidjeti i novosadska publika. Na izložbi će biti prikazane prijeratne fotografije žrtava, njihove posljednje poruke sa puta na gubilište, ali i fotografije preživjelih članova njihovih porodica, sklopljene u jedinstvene životne priče, kaže predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić.
Što se malo zna, misli se da je to stratište bilo rezervisano samo za Srbe i Jevreje i Ličane, a to nije tako, već u tom prvom likvidacijenom centru nezavisne države Hrvatske dovođene su i tu su na najmonstruoznije načine ubijani Srbi i Jevreji i sa područja današnje Bosne i Hercegovine, gotovo sa cijelog područja današnje Republike Hrvatske, ali i sa područja Srema, dakle dijela Srbije. Upravo to je jedan od razloga zašto ovu izložbu ćemo pokazati novosadskoj, odnosno vojvođanskoj javnosti.
Posjetioci izložbe moći će da se upoznaju sa svim značajnim aspektima jadovničkog stradanja Srba i Jevreja. Čuvanje uspomene na žrtve genocida i holokausta je naša obaveza i ona se mora njegovati sa moralnog i stručnog aspekta, kaže sekretar udruženja Jadovno 1941. Predrag Lozo.
Ono što moramo znati jeste naša obaveza da njegujemo uspomenu na žrtvu kao pojedinca, da bježimo od uproštavanja, od velikih brojeva, da mi imamo jaku potrebu da se ovo sjećanje prebaci na institucionalni nivo i da se memorializacija kao nauka i prebaci sa entuzijasta na nivo institucija koje su značajne da bi se to stradanje uvelo u identitet jednog naroda.
Organizatori izložbe su Udruženje građana Jadovno 1941. Banja Luka i Kulturni centar Novog Sada, a autor i predsjednik Udruženja građana Jadovno iz Banja Luke Dušan Bastašić, sekretar Predrag Lozo i student historije Dragoslav Ilić. Planirano je da ova izložba bude postavljena i u Beogradu 7. februara ove godine, ali i u zemljama regiona i Europe.
Svečanosti obilježavanja značajnog jubileja 1700 godina Milanskog edikta u Srbiji počinju 17. januara i trajaće do kraja oktobra, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare programskog odbora ove manifestacije koji čine predstavnici Srpske pravoslavne crkve i države Srbije. Iz Beograda Marica Lalović.
Jubilej Milanskog edikta cara Konstantina, kojim je nesumnjivo promijenjen civilizacijski tok čovečanstva, bit će obilježen nizom kulturnih i crkvenih svečanosti u Beogradu i Nišu, gdje je car Konstantin rođen. Milanski edikt, kojim je uvedena sloboda vjere, značajan je za cjelokupno hrišćanstvo, pa tako i za Srbiju nije samo crkveno pitanje. Stoga je i program obilježavanja proslave sačinjen kao jedna cjelina, ističe episkop Bački Irinej Bulović.
Što se tiče crkvenog dela, on ima dve glavne dimenzije. Jedna je ona koja se tiče naše crkve u granicama njene jurisdikcije, kao domaćina te proslave. Ona je vezana za zasedanje sabora u drugoj polovini maja i jedan naučni skup za koji je zadužen Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu da ga organizuje, naravno, u saradnji sa svim relevantnim državnim i naučno-prosvetnim institucijama. Drugi deo proslave, najvažniji, treba da bude održan na jesen sa centralnom manifestacijom 6. oktobra, kada bi bila svečana liturgija u kojoj učestvuju pravoslavni patrijarsi i poglavari svih pravoslavnih crkava i prisustuju kao počasni gosti i delegati visoki predstavnici Rimokatoličke crkve, crkava reformacije i raznih hrišćanskih međunarodnih organizacija i foruma.
Kulturni program obilježavanja Milanskog edikta sadrži niz različitih manifestacija koje će se odvijati sve do kraja oktobra i u njemu učestvuju sve relevantne institucije kulture. Treba reći da ovom segmentu doprinos daje i veliki broj zemalja svih društvenih uređenja i različitih konfesija iz cijelog svijeta, kako svojim programima, tako i finansijskom pomoći vlade Srbije. Srbija ima obavezu da ovaj jubilej obilježi na dostojanstven i svečan način, ali i da iskoristi priliku da se na jedinstven način predstavi cijelom svijetu, ali i da predstavi svoje bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.
Aktualno u svijetu, tri žene kurdskog porijekla pronađene su ubijene u blizini Kurdskog instituta u Parizu. Utvrđeno je da je među ubijenim ženama i Shakin Jansiz, osnivač militantnog separatističkog pokreta Radnička partija Kurdistana. Vijesti svijeta, pregled pripremio Darko Đurić.
U jutrošnjem sudaru dva putnička voza na sjeveru Švajcarske povrijeđeno je najmanje 17 lica, saopštila je policija. Švajcarski mediji, međutim, javili su da je povrijeđeno 30 lica. Oko 80 ljudi je umrlo od hladnoće u Bangladešu, gdje je izmjerena najniža temperatura od 1971. godine. Najteže su pogođena siromašna seoska područja, gdje mnogi ljudi nemaju toplu odjeću ni grijanje. Jerusalim je od jutros pod snijegom, a zbog nevremena decenije u kojem je od utorka u regionu poginulo 8 lica, škole su zatvorene, saobraćaj je otežan, a mnoga domaćinstva ostala su bez struje. U Australiji, gdje je požari bjesne već skoro nedjelju dana, vatra i dalje bukti na 126 mjesta. Na 15 lokacija u najnaseljenijoj državi Novom Južnom Velsu i dalje je van kontrole, uoči najavljenog novog porasta temperature. Protiv bivšeg grčkog ministra trgovačke mornarice i javnog reda Jorgosa Vulgarakisa bit će pokrenuta istraga zbog utaje poreza. Parlamentarna komisija odlučila je da se protiv člana konzervativne Nove demokratije, koja je na čelu vladajuće koalicije u Grčkoj, pokrene istraga zato što nije prijavio bankovni račun svoje supruge u Švajcarskoj.
Još iz svijeta, predsjednička drama Stevena Spielberga Lincoln dobila je danas 12 nominacija za nagradu Oscar Američke filmske akademije, uključujući onu za najbolji film.
U konkurenciji za najbolji film našlo se još 8 ostvarenja, Pijev život Anga Lija, musical Jednici, drama o taocima u Iranu Bena Afflecka, Argo, francuska drama Ljubav, thriller o lovu na Osamu Bin Ladena, 0030 tajna operacija, komedija U dobro i u zlu, novi film Quentina Tarantina, Džangova osveta i nezavisno ostvarenje Zvijeri južnjačkih divljina. U kategoriji najbolji glumac Oscara bi mogao da dobije Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, Hugh Jackman, Bradley Cooper i Joaquin Phoenix. Za najbolje glumice nominovane su Naomi Watts, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Emmanuel Riva i Quenjean Wallis. Dodjela Oscara bit će održana 24. februara.
Još o domaćim aktuelnostima, vlada Republike Srpske odlučila je da ponedjeljak 14. januar bude neradni dan.
Neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru, s tim da su obavezni da u toku kalendarske godine ovaj dan nadoknade zbog ostvarivanja godišnjeg fonda radnih dana.
Centar za vizualne komunikacije Protok iz Banja Luke organizovat će večeras u Beogradu izložbu radova savremenih likovnih umjetnika iz Republike Srpske. Izložba će biti postavljena u galeriji Doma omladine kao i kući Legata.
Na beogradskoj izložbi bit će predstavljeni radovi banjalučkih umjetnika. Osim dijela umjetnika iz Banja Luke, bit će postavljeni radovi umjetnika iz Trebinja, Prijedora i Istočnog Sarajeva.
Sport. Rukometaši Srbije otputovali su u Španiju, gdje sutra počinje svjetsko prvenstvo. Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja takmičenje u top 16 fazi košarkaške Eurolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Srbije iz Beograda krenuli su put španske Saragose, gdje će igrati u C grupi svjetskog prvenstva sa reprezentacijama Slovenije, Poljske, Koreje, Bjelorusije i Saudijske Arabije. Kapiten Srbije Momir Ilić pred odlazak je rekao da je u svaki susret na šampionatu svijeta potrebno ući maksimalno koncentrisan.
Mi moramo jednostavno i svaki utakmicu dolazimo maksimalno i da dajemo sve od sebe, jer to je jedini pravi način kako doći do tog našeg cilja. grupa kao grupa govoreći već neko duže vreme imamo dosta šanse, imamo ta dva najjača protivnika zadnje dva kola, tako da te tri utakmice prve nam služe kao neko uigravanje.
Prvenstvo međusobnim duelom sutra o 19 časova otvaraju domaćin Španija i selekcija Alžira. Selekcija Srbije prvu utakmicu na šampionatu igra u subotu u 15 časova i 45 minuta protiv Koreje. Košarkaški klub Partizan kažnjen je sa 8.000 evra zbog incidenata na utakmici regionalne lige protiv Cibone, odigrane 5. januara u Pioniru. Šampion Srbije kažnjen je sa 5.000 evra zbog ubacivanja pirotehnike u teren i još 3.000 evra zbog prekida utakmice. Podsjećamo, dvije zaraćene grupe navijača crno-belih izazvale su međusobnom tučom prekid susreta. Sudije su tražile da se dio tribina isprazni i domaćini su na kraju slavili pobjedu. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrane 4 utakmice trećeg kola top 16 faze takmičenja. Ekipa Makabija će u Tel Avivu dočekati turski Fenerbahče, a oba tima nemaju pobjedu u drugom krugu takmičenja. Španska KH Laboral bit će domaćin turskom Bešiktašu, dok će se u Moskvi sastati CSKA i njemački Bamberg. Panathinaikos će dočekati špansku Malagu. Ostali mečevi na rasporedu su sutra.
Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, na jugu i ponegdje na zapadu sa slabom kišom. U večernjim časovima slaba kiša i u ostalim krajevima, a na planinama slab snijeg. U 13 časova najniža temperatura je izmjerena na Čemernu -2, najviša u Ribniku 9, u Banja Luci 4 stepena, trenutno je 5. Sutra ujutro malo toplije, tokom dana oblačno, zatim jače na oblačenje sa padavinama. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno -2, Srebrenica, Han, Pješak, Nevesinje i Foča 1, Sokolac i Rudo 2, Bijeljina i Srbac 3, Banja Luka, Derventa, Prijedor i Bileća 4, Trebinje, Višegrad, Doboj, Zvornik, Drinić, Mrakovica i Novi Grad 5, Mrkonjić Grad 8 i u Ribniku 9 stepeni. Sutra ujutru još malo toplije sa maglom mjestimično te pretežno oblačno sa ponegdje slabom kišom ili rosijom na sjeveru i sjeveroistoku i slabim snijegom u planinama istočnog dijela. Tokom dana bit će uglavnom suvo i umjereno do potpuno oblačno. Prema kraju dana očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti padavine, u početku kišu koja će uz zalađenje u brdsko-planinskim predjelima prijeći u snijeg. U noći i do jutra prestane padavina najprije na sjeverozapadu. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, popodne uz kretanje na sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 na istoku do 5 na sjeveru i jugu, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 4 do 9 na jugu do 11, u planinama na istoku od 0 do 3 stepena. Što se tiče Banja Luke, ujutru moguća magla iz koje može biti slabe kiše ili rosulje, tokom dana oblačno vrijeme, a prema kraju dana sa kišom koja uveče nakratko može prijeći u susnježnicu ili snijeg. U noći prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 8 stepeni.
Hvala za pažnju, poštovani slušalci, i još jednom važnije vijesti dana.
Obilježavanje dana i krsne slave Republike Srpske u Brčkom.
Radnici pravosuđa na sastanku kod ministarke Zlatković usaglašen minimum procesa rada, štrajk najavljen za 21. januar.
Živko Budimir prihvatio poziv Radončića i Ljubića za rekonstrukciju vlade tog entiteta.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta. Upravo